السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آمين. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านดร.วินัยดะห์ดันประธานในพิธีท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลท่านประธานจัดงานคณะกรรมการมัสยิดคณะกรรมการจัดงานท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านหัวข้อในวันนี้ตามที่ได้ประสานเอาไว้ก็คือให้มาคุยเรื่องสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์โลกอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลจากบ้านของเราแต่แน่นอนในยุคที่โลกไร้พรมแดนเนี่ยเหตุการณ์เวลาเกิดขึ้นอีกซีกโลกหนึ่งเราซึ่งอยู่คนละซีกโลกเนี่ยก็คงจะได้รับผลกระทบหรืออย่างน้อยก็ได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแล้วมันก็จะมีผลกระทบไม่มากก็น้อยเขาบอกว่าฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่ฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่ที่หนึ่งอาจจะฝนตกอีกที่หนึ่งอาจจะฟ้าร้องอัลอิมามุชชาฟิรอฮิมุลลอฮ์ได้บอกว่าอัดดุนยาดารุนวาฮิดะตุนดุนยานั่นคือบ้านหลังเดียวกันดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนใดก็ตามเนี่ยทุกวันนี้ถือว่าเป็นยุคไร้พรมแดน globalization เป็นยุคโลกาภิวัตน์เรื่องหนึ่งที่ประสานเอาไว้บอกว่าให้มาช่วยพูดคุยทีผมก็คงจะได้มาเล่าสู่กันฟังกับท่านพี่น้องเพราะว่าบอกตามตรงก็ไม่ได้รู้อะไรดีไปกว่าพี่น้องเพียงแต่ว่าอาจจะจับต้นชนปลายแล้วก็เล่าสู่กันฟังได้พอจะเข้าใจเพราะจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่ได้รับก็เป็นข้อมูลทางสื่อนั่นแหละคนที่มาวิเคราะห์จะเป็นนักวิชาการเฉพาะทางเช่นนักวิชาการตะวันออกกลางศึกษานักวิชาการมุสลิมศึกษาก็เข้าใจว่าล้วนแล้วแต่ติดตามข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหนังสือพิมพ์นิตยสารที่มีบทวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโทรทัศน์นะวิทยุหรือแม้กระทั่งข่าวสารในอินเทอร์เน็ตนั่นหมายความว่าคนที่พูดถึงเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยก็มีสภาพไม่ต่างจากเราที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปร่วมในเหตุการณ์จริงไม่ได้อยู่ที่นั่น หรือไม่ได้อยู่ที่โน่นดังนั้นไอเรื่องที่จะนำมาเล่าเนี่ยมันก็เกิดจากการรับฟังมาอีกทีหนึ่งอันนี้ต้องวางพื้นกันอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเวลาผมเข้าเรื่องแล้วเนี่ยจะมองว่าโอ้ยนี่มันรู้ดีมันเหมือนกับว่าไปอยู่ในที่นั้นไม่ใช่เราก็ฟังเข้ามาอีกทีนึงแล้วคนที่มาอ่านข่าวคนที่มาวิเคราะห์ข่าวบ้านเรานี่ก็ฟังเข้ามาอีกทีนึงไม่ได้ไปเดินอยู่ที่ซีเรียไม่ได้ไปอยู่ที่อิรักไม่ได้เข้าร่วมขบวนการแล้วมันจะรู้ดีได้ยังไงอ่ะดังนั้นสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกก็คือไลซัลคอบรุกัลมุอายะนะคำบอกเล่าหาได้เหมือนกับการเห็นจะๆด้วยลูกตาไม่ไปเห็นกันจะๆเนี่ยบางทีเห็นเนี่ยนะเราเห็นถ่ายทอดนี่แหละเห็นคลิปเห็นสกู๊ปข่าวเห็นแฟ้มข่าวปรากฏว่าตัดตอนแต่งเติมสร้างภาพขึ้นมาสร้างเรื่องขึ้นมามันเป็นไปได้หมดแหละไอ้ที่เห็นเนี่ยนะดังนั้นขนาดเห็นแล้วก็ยังไม่แน่เลยเนี่ยถ้าฟังล่ะมันก็ยิ่งกว่าดังนั้นเราก็จับต้นชนปลายกันวันนี้เรียกว่ามาคุยกันเรื่องที่กำลังสะเทือนโลกในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของศาสนาอิสลามและมุสลิมโดยรวมนั่นก็คือเหตุการณ์ของการสังหารหมู่ซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสในกรุงปารีสนะที่สำนักพิมพ์ซึ่งเป็นสำนักข่าวด้วยแต่ว่าเป็นข่าวในเชิงของการล้อเลียนนะคอลัมนิสต์หรือว่าการ์ตูนิสต์เนี่ยถูกยิงตายไปหลายคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชาลีเฮปโดซึ่งเป็นชื่อของหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในฝรั่งเศสแล้วก็มีภาพของชายสองคนซึ่งเป็นพี่น้องในตระกูลคูซี่มีเชื้อสายเป็นแอลจีเรียมีการเสนอข่าวที่ให้ข้อมูลพาดพิงว่าหนึ่งในสองคนนั้นนะคือนายชาริฟคูซี่คนนี้นี่เคยไปฝึกเรื่องของกองกำลังการใช้อาวุธเรื่องของจรยุทธ์ที่ประเทศเยเมนไปสังกัดกลุ่มอัลกออิดะห์แห่งเยเมนแล้วก็กลับเข้าสู่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็มาก่อเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตก็คือว่าคนที่ตายจำนวน10กว่าคนเนี่ยบางก็ว่า11บางก็ว่า12ข่าวมันก็เป็นอย่างนี้แหละอย่าว่าแต่ข่าวต่างประเทศและข่าวบ้านเราเนี่ยผมดู2ช่องอ่ะดูประเดี๋ยวประดาวแหละช่อง3กับช่อง7ยิงกันที่ใต้เนี่ยที่เพิ่งยิงกันเนี่ยบ้านเราเองเนี่ยตกลงตายกี่คนตาย2ก็มีตาย3ก็มีหนี1ก็มีอะไรก็ไม่รู้ว่าไปเหมือนกันให้มันรับรู้ไว้ว่าไอ้แบบนี้เนี่ยอย่าไปเอาอะไรกับมันแน่นอนนะอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ฟังอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้เห็นจนเกินไปเหมือนกับเรื่องราวของพวกบานีอิสราเอลเนี่ยนบีบอกว่าฮัดดีซูอันบานีอิสราเอลولا حرج เล่าได้ถึงเรื่องราวของบนีอิสราเอลไม่เป็นอะไรถ้าจะเล่านะฟะลาตุซัดดิกูฮุมวะลาตุกัซซิบูฮุมอย่าไปเชื่อซะทีเดียวแล้วก็อย่าไปปฏิเสธฟังไว้เฉยๆเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราโดยตรงเรื่องอ่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอ้างกันว่ามือปืนที่สังหารโหดในครั้งนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการหนึ่งซึ่งกำลังโด่งดังก่อนหน้านี้โด่งดังมาพักใหญ่ก็คือขบวนการไอซิส ISIS ขบวนการไอซิสเนี่ยมันเป็นมายังไงเอาเราว่ากันปีกลายนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2557เริ่มมีข่าวคราวของกลุ่มกำลังกองกำลังติดอาวุธกลุ่มหนึ่งเรียกกันว่าไอซิสโด่งดังมากมีการพูดจากันวิเคราะห์กันในข่าวต่างประเทศนี่พอสมควรบรรดาคณาจารย์ของเราก็ได้ออกโทรทัศน์กันหลายท่านนะขบวนการดีวานี่มันเป็นใครคำว่า ISIS เนี่ย ISIS ISIS หรือ ISIL The Islamic State in Iraq and Asham เข้าใจงั้นหรือซีเรียรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียบางทีก็ใช้ว่า ISIL ISIL นี่ก็ย่อมาจากว่า The Islamic State in Iraq and Levant 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 นี่ก็คืออัลคอซีบนะอัลคอซีบนี่ก็คือดินแดนเสี้ยวพระจันทร์อันนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของภูมิศาสตร์พี่น้องก็ต้องนึกเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีสื่อประกอบในการบรรยายก็ไม่ได้เตรียมมันก็จะต้องฉายให้ดูก่อนว่าคาบสมุทรอาหรับเป็นที่ตั้งของประเทศซาอุดิอาระเบียด้านล่างของซาอุดิอาระเบียก็คือเยเมนอีกมุมหนึ่งของเยเมนก็คือซุลตานะโอมานขึ้นไปทางทิศเหนือของคาบสมุทรอาหรับก็คือประเทศอัลกุเวตคูเวตติดกับประเทศอะไรที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดสงครามอิรักจำได้ไหมตรงอิรักที่อยู่ใกล้กับคูเวตเรียกเชตทูลอาหรับตรงนั้นก็คือส่วนที่ติดต่อกับอ่าวเปอร์เซียไอ้ทางด้านที่ตะวันตกของซาอุดิอาระเบียเนี่ยอย่างเช่นเรานั่งเรือไปขึ้นที่จิดดาห์เนี่ยจิดดาห์เนี่ยมันทะเลแดงก็ขึ้นตรงขึ้นไปก็ถึงอ่าวอักอบาซึ่งอ่าวอักอบานี่ก็จะติดกับประเทศอียิปต์ในแหลมหรือคาบสมุทรไซนายหรือซีนะจากตรงนั้นขึ้นไปก็คือส่วนที่เรียกกันว่าดินแดนจันเสี่ยวสมบูรณ์มันก็จะมีประเทศอะไรตั้งอยู่อุรดุนก็คืออัลมัมลิกะละอัลอุรดุนียะอัลฮาชิมียะราชอาณาจักรฮาชิมัยแห่งจอร์แดนก็คือประเทศจอร์แดนนั่นแหละสั้นๆอีกฝั่งหนึ่งก็คือปาเลสไตน์หรือปัจจุบันก็คืออิสราเอลอีกด้านหนึ่งของอิรักด้านหนึ่งของจอร์แดนก็คือส่วนที่ติดต่อกันกับประเทศอิรักเหนือขึ้นไปก็คือประเทศซีเรียซึ่งล้อมประเทศเลบานอนเอาไว้นี่เขาเรียกว่าเป็นเขตที่เรียกว่าแคว้นชามเดิมแคว้นชามเดิมในสมัยของตุรกีปกครองนี่เขาเรียกซันจักซันจักนี่ประกอบไปด้วยหนึ่งอนาโตเลียในส่วนของชามคือซีเรียเลบานอนลุบนานอุรดุนจอร์แดนฟิลิสตินปาเลสไตน์ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าชามดังนั้นไอ้กลุ่มไอซิสเนี่ยมันจึงเป็นกลุ่มที่ไปสระนองอยู่แถวๆนั้นแหละนะไปเดินๆกันอยู่แถวนั้นมีออเปอเรชั่นมีการปฏิบัติการการเคลื่อนไหวของกองกำลังมีการต่อสู้มีการยึดเมืองกันในบริเวณแถบอิรักติดกับชามนะรัฐที่ตั้งขึ้นเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นอิสลามิกสเตทก็คือเป็นอัดดาวลาอิสลามียะเป็นรัฐอิสลามแต่ว่าทุกวันนี้ยังไม่มีใครรับรองนะ พื้นที่ก็จะกินดินแดนที่อยู่ทั้งบางส่วนในอิรักแล้วก็ซีเรียอิรักนี่เยอะหน่อยทีนี้ยังมีบางส่วนของเลบานอนอิสราเอลปาเลสไตน์จอร์แดนไซปรัสตุรกีอันนี้คือเป้าหมายเป้าหมายว่าจะขยายดินแดนเนี่ยไปครอบคลุมเลบานอนอิสราเอลปาเลสไตน์จอร์แดนไซปรัสแล้วก็ภาคใต้ของตุรกีก็คือในคาบสมุทรอนาโตเลียไว้ด้วยแต่ทุกวันนี้อยู่แถบอิรักกับซีเรียทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยปีคริสตศักราช2003เกิดอะไรขึ้น2003สงครามอ่าวเปอร์เซียสมัยของจอร์จ W. บุชจอร์จบุช2003ทารย้อนกลับไป1980ซัดดัมฮุเซนทำสงคราม8ปีกับอิหร่านซึ่งเป็นประเทศของอายะตุลลอฮ์โคเมนี8ปีต่อมาก็เกิดนะการรุกรานประเทศคูเวต1990นั่นรุกราน1990นี่รุกรานประเทศคูเวตเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่1รัฐบาลซัดดัมฮุเซนก็ถูกกดดันออกจากเขตยึดครองของประเทศคูเวตซึ่งมันเล็กนิดเดียวกลับเข้าสู่เขตของประเทศอิรักแล้วก็มีการกำหนดฟลายโซนที่ว่าห้ามบินเขตห้ามบินเนี่ยทางทิศเหนือและทิศใต้รัฐบาลของซัดดัมฮุเซนก็ยังคงอยู่ในส่วนกลางภาคเหนือกับภาคใต้นี่บินไม่ได้สหรัฐขีดเส้นและเรียบร้อยต่อมา2001เกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นายวันเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่มหานครนิวยอร์กตึกวันเทดเซ็นเตอร์ถูกถล่มใครโดนก่อนตอลีบันซึ่งมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับกระบวนการอัลไคดาหรือว่าอัลกออิดาของอุซามะห์บินลาเดนโดนก่อนต่อมาในบุชก็บอกว่าซัดดัมฮุเซนเนี่ยมีอาวุธมหาบลัยนะก็คืออาวุธนิวเคลียร์อ้างเรื่องจนกระทั่งในท้ายที่สุดยกทัพเข้ายึดอิรัก2003 2003นี่เกิดสงครามอิรักครั้งที่2เรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซียสหรัฐเข้าโจมตีอิรักรัฐบาลซัดดัมฮุเซนล้มเราก็ต้องเข้าใจว่าปุ่มหลังของประเทศอิรักเนี่ยเป็นประเทศประเภทร้อยพ่อพันแม่ร้อยเผ่าพันมังกรเหมือนกันแต่ประเทศจีนเนี่ยมันร้อยเผ่าพันมังกรกับอิรักก็ร้อยพ่อพันแม่มีทุกเผ่าเลยอยู่ที่นั่นด้านทั้งทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลยมาถึงทิศตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเป็นเขตกุรดิสถานคุรดิสถานเป็นพวกเคิร์ดกุรดีที่เหลือก็เป็นชาวอาหรับแต่ว่าประชากรของประเทศอิรักเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ 46% เนี่ยหรือมากกว่านั้นนะเป็นมุสลิมนิกายชีอะห์เป็นมุสลิมนิกายชีอะห์นิยมอิหร่านเหมือนกันเถอะประชากรส่วนน้อย 34% เนี่ยเป็นนิกายซุนนีนิกายซุนนีที่เหลือก็แบ่งๆกันไปเป็นพวกยะซีดียะนี่ก็จะเป็น อีกกลุ่มนึงเลยจะว่าเป็นมุสลิมมันก็คงจะไม่ได้ผมเป็นอีพวกเลยว่างั้นเถอะแต่คล้ายๆกับมุสลิมมองดูแล้วแยกไม่ออกก็บอกว่าในต้นปีคริสตศักราช2004เนี่ยมันมีกลุ่มจิตอาวุธกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นเขาเรียกว่าญะมาอะตุตเตาฮีดวัลญิฮาดองค์กรแห่งเอกภาพในการศรัทธาและการญิฮาดมีผู้นำคนสำคัญซึ่งเป็นชาวจอร์แดนชื่อว่าอบูมูซับอัชชัรกอวีไอ้กลุ่มเนี้ยเริ่มเคลื่อนไหวปีคริสตศักราช2004เนี่ยนายชัรกอวีได้ประกาศความจงรักภักดีคือให้ใบอะห์แก่อุซามะห์บินลาเดนซึ่งตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้นำของกระบวนการอัลกออิดะห์และสู้รบอยู่ในอัฟกานิสถานชัรกอวีเนี่ยใบอะห์ให้กับอุซามะห์หลังจากใบอาแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มขึ้นว่าตัมวีมกออิดะอัลญิฮาดฟีบิลาดิอัรราฟิดัยนองค์กรแห่งการญิฮาดในดินแดน2แม่น้ำรู้จักไหมดินแดน2แม่น้ำดินแดน2แม่น้ำบิลาดุรราฟิดัยก็คือประเทศอิรักนั่นแหละเพราะอิรักมี2แม่น้ำใหญ่คือไทกริสและยูเฟรติสแม่น้ำฟรอตกับดิจลาแต่ว่าไอ้กลุ่มเนี่ยถึงแม้ว่าจะยอมรับในกระบวนการอัลกออิดะห์แล้วก็เรียกกันว่ากลุ่มอัลไคด้าแห่งอิรักแต่กลุ่มนี้มันก็ไม่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มอัลกออิดะห์ก็ยังเรียกชื่อนะว่าองค์กรแห่งการญิฮาดในประเทศแห่งอะไร2แม่น้ำหรือในดินแดนแห่ง2แม่น้ำต่อมาในปีคริสตศักราช2006เนี่ยไอ้กลุ่มดังกล่าวก็เข้าร่วมกับกลุ่มติดอาวุธอื่นๆแล้วก็ตั้งองค์กรขึ้นมาพวกนี้มันชอบรวมกลุ่มกันแยกกลุ่มแล้วก็รวมกันธรรมดานะเรียกว่าสภาที่ปรึกษามุจาฮิดีนเรียกมัจลิสชูรออัลมุจาฮิดีนตั้งสภาที่ว่านี้ขึ้นมาต่อมาในเดือนมิถุนายนปี2006ก็ปรากฏว่านายอัชชัรกอวีถูกเก็บใครเก็บอ่ะก็อัชชัรกอวีเคลื่อนไหวอยู่ในเขตดินแดนของอิรักซึ่งขณะนั้นเนี่ยอยู่ในการยึดครองของประเทศสหรัฐอเมริกามีรัฐบาลหุ่นเชิดก็คือนายอันนูรีอัลมาลิกีซึ่งเป็นชีอะห์อัชชัรกอวีถูกเก็บไอ้ลูกน้องที่เหลืออยู่ก็รวมตัวกันต่อมาเปลี่ยนชื่อใหม่13ตุลาคมปีคริสตศักราช2006กลุ่มเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วชื่อมันเยอะเหลือเกินนะพี่น้องมันต้องจำนะพวกมีข้อสอบฟังไว้ก่อนแล้วกันดาวละตุลอิรักอัลอิสลามียะ Islamic State of Iraq ISIรัฐอิรักหรือรัฐอิสลามแห่งอิรักนี่ตั้งชื่อกลุ่มแล้วบุคคลที่เป็นผู้นำของกลุ่มหลังจากซักกาวีนี้มีชื่อว่าอบูอับดิลลาห์อัรราชิดอัลบักดาดีอบูอับดิลลาห์อัรราชิดอัลบักดาดีก็แสดงว่ามีความเกี่ยวพันกับประเทศอิรักแหละเป็นคนอิรักนั่นแหละเกิดที่เมืองบักดาดเป้าหมายของกลุ่มกระบวนการดังกล่าวนี้ก็คือกลุ่มดาวละอัลอิรักอัลอิสลามียะเนี่ยคือการปลดปล่อยดินแดนของชาวมุสลิมซุนนีให้พ้นจากการกดขี่ของรัฐบาลชีอะห์ที่มีนายกรัฐมนตรีอันนูรีอัลมาลิกีเนี่ยเป็นผู้นำแล้วก็การยึดครองของต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและการแทรกแซงของอิหร่านรัฐบาลของอัลมาลิกีนี่เป็นชีอะห์นักการเมืองหรือว่าสสนี่เป็นซุนนีบ้างเล็กน้อยนะก็เป็นพันธมิตรกับอิหร่านเพราะเราอย่าลืมว่าในอิหร่านเนี่ยมันมีเมืองสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของกลุ่มชีอะห์อัชชีอะห์อัลอิมามียะอิธนาอัชรียะห์ชีอะห์อิหม่าม12ซึ่งในบ้านเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่รู้กันว่ามันมีอยู่ แล้วก็ส่งไปเรียนกันเช่นไปเรียนที่เมืองกุมกุมนี่อยู่ไหนกุมกุมอยู่อิหร่านแต่ถ้าไปอิรักต้องไปที่อันนะจัฟอัลอัชรอฟนะจัฟอัลอัชรอฟไปที่เมืองนะจัฟนะเมืองดังๆสำคัญสำคัญก็เช่นเมืองซามาร์ร์เมืองคาร์บาละคาบาละนี่เมืองคาร์บาละที่ว่าไซนาฮุเซนท่านเสียชีวิตเนี่ยก็อยู่ที่อิรักเมืองกูฟาเมืองบัสรากูฟาเนี่ยเขาเรียกเป็นแหล่งกำเนิดของพวกชีอะห์มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็อยู่ที่อิรักดังนั้นเนี่ยเมื่ออิรักถูกผัดเปลี่ยนภายหลังการสิ้นอำนาจหรือการล่มสลายของรัฐบาลซัดดัมฮุเซนคือสมัยที่ซัดดัมฮุเซนปกครองอิรักเนี่ยซุนนีมีอำนาจถึงแม้ว่าจะเป็นประชากรส่วนน้อยแต่มีอำนาจในการปกครองกดชีอะห์ไว้กดชีอะห์ไว้เพราะนั้นเนี่ยเมื่อซัดดัมฮุเซนถูกโค่นแล้วก็ในที่สุดถูกแขวนคอเนี่ยนะก็ทำให้ชีอะห์นั้นกลับมาปกครองประเทศอิรักแล้วก็กดขี่ซุนนีเรื่องเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องการรบระหว่างซุนนีกับชีอะห์แต่ว่าเดี๋ยวดูกันต่อไปดูไปดูไปเรื่อยๆนะตกลงมันใช่หรือเปล่าไอ้ใช่ไม่ใช่นี่ก็ว่ากันนะลองเดากันผมก็เดาที่ผมพูดเนี่ยนะแต่คนบางคนเนี่ยเขาสรุปไปแล้วนะว่าไอซิสก็คือปฏิกิริยาตอบโต้ของกลุ่มซุนนีที่มีต่อฝ่ายชีอะห์เป็นการต่อสู้แบบสงครามตัวแทนของพี่เบิ่มในตะวันออกกลางสองประเทศอันได้แก่ซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นหัวหอกของฝ่ายซุนนีแต่บ้านเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยยอมรับใช่ป่ะใช่ไหมบ้านเราเนี่ยว่าซุนนีซาอุดิอาระเบียพวกวะฮาบีว่ากันไป อีกกลุ่มหนึ่งก็คือชีอะห์ซึ่งมีแบ็คใหญ่ก็คืออิหร่านเห็นไหมมันเป็นเรื่องสลับขั้วกันพี่น้องต้องเข้าใจนะเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกันอยู่ก็คือว่าเดิมซุนนีปกครองอิรักกดขี่ชีอะห์ก็ต้องบอกว่าซัดดัมฮุเซนน่ะกดขี่ทำไมอ่ะประเทศร้อยพ่อพันแม่มันต้องโดนคนอย่างซัดดัมฮุเซนปกครองไม่งั้นไม่อยู่หรอกจริงหรือไม่จริงก็สมัยซัดดัมฮุเซนในอิรักมันเจริญนะที่แน่ๆก็คือมันเจริญกว่าทุกวันนี้กันแล้วกันมันต้องคนโหดแบบนั้นแหละคนบ้าๆแบบนั้นแหละปกครองใช่ป่ะเหมือนกับลิเบียนะทุกวันนี้เป็นไงแตกเป็นเสียงๆมันต้องคนบ้าๆอย่างมูฮัมหมัดอัลกัดดาฟีปกครองเพราะร้อยพ่อพันแม่เผาอะไรต่อเผาอะไรไม่รู้ตึกพระพฤกลิเบียเนี่ยมันเป็นประเทศใหญ่เพราะนั้นเผาเฉพาะเผาตอวาริกอย่างเดียวบาร์บารีอะพวกเผาอะไรต่อเผาอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยแต่ละกลุ่มมันก็มีกองกำลังของมันมูฮัมหมัดอัลกัดดาฟีเป็นทหารจึงสามารถในการที่จะผนวกรวมได้สร้างความเป็นปึกแผ่นได้แล้วก็ต้องบ้าๆแบบนั้นแหละถึงจะปกครองได้พอลิเบียสิ้นมูฮัมหมัดอัลกัดดาฟีเกิดอะไรขึ้นบ้านแตกแสแลกขาดกลายเป็นประเทศที่ล้มเหลวไร้เสถียรภาพมันเป็นอย่างนั้นแหละนะหรือแต่เราจะไปดูประเทศอัฟกานิสถานก็พอกันนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแหละร้อยพ่อพันแม่เฉพาะปุกตุนอย่างเดียวก็ไม่รู้เท่าไรแล้วประธานก็ไม่รู้เท่าไรเผาอะไรต่อเผาอะไรมูจาฮิดีนต้องแปดกลุ่มเวลารบกับโซเวียตเนี่ยช่วยกันรบศัตรูคนเดียวกันพอเวลาโซเวียตแพ้สงครามหลังจากสู้รบในอัฟกานิสถานได้สิบกว่าปีเนี่ยฝังระเบิดเอาไว้เนี่ยซึ่งกู้ไม่หมดอีร้อยปีหน้าก็กู้ไม่หมดระเบิดในอัฟกานิสถานเยอะโซเวียตมันฝังเอาไว้นะ10ปีแห่งการทำสงครามในอัฟกานิสถานโซเวียตพ่ายแพ้กระบวนการมุจาฮิดีนก็ขึ้นมาเป็นรัฐบาลทีนี้มัน8กลุ่มไง ไม่รู้จะจัดสรรประโยชน์ยังไงจะแบ่งอำนาจกันยังไงที่สุดมุจาฮิดีนรบกันแล้วทีแรกกับมุจาฮิดีนฟีซาบิลิลลาห์พอตอนหลังไม่ใช่แล้วเหตุนั้นน่ะกลุ่มตอลิบานจึงเกิดขึ้นไงการกำเนิดของกลุ่มตอลิบานเกิดขึ้นจากตรงนั้นทีนี้เมื่อตอลิบานไม่อยู่มันก็กลับไปอิหร่อบเดิมไงพอตอลิบานกำเนิดขึ้นเนี่ยก็สามารถในการที่จะแผ่อำนาจแล้วก็ต่อสู้นะเรียกว่าสร้างเสถียรภาพสร้างรัฐอิสลามแห่งอัฟกานิสถานขึ้นแต่มันปกครองในระยะเวลาสั้นๆคือ5ปีในที่สุดก็ถูกสหรัฐอเมริกานี่ทำลายสิ้นพอสหรัฐอเมริกาทำลายแล้วปัจจุบันเป็นไงประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานเนี่ยมีอำนาจอยู่เฉพาะในกรุงคาบูลเท่านั้นที่เหลือก็ตกเป็นเขตอิทธิพลของพวกมุจาฮิดีนก๊กต่างๆหรือกลุ่มเผ่าต่างๆเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ปกครองโดยระบอบอิสลามแต่ระบบปกครองโดยระบอบเผ่านะใช้ประเพณีของเผ่าเพราะนั้นไอ้ตัวนี้เวลามันเข้าไปยุ่งที่ไหนแล้วมันเละกันหมดแหลนมาไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยใครแหละตัวเนี้ยไอ้กานี่แหละนะเรียกไอ้กากันแล้วกันบรรดาเรียกไอ้กานะเรียกกันง่ายๆเข้าไปที่ไหนเละตุ่มเป๊ะหมดดังนั้นเนี่ยอบูอับดุลลาห์อัรรอชิดอัลบักดาดีจึงนำกลุ่มกระบวนการที่เรียกตัวเองว่าดาวละอัลอิรักอัลอิสลามียะเพื่อที่จะปลดปล่อยชาวมุสลิมซุนนีซึ่งเป็นชนส่วนน้อยในประเทศอิรักให้พ้นจากการกดขี่ของรัฐบาลชีอะห์ทีนี้ในอิรักเนี่ยมีแกนนำระดับสูงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอียิปต์ชื่ออบูอายุบอัลมุสรีเฉพาะในอิรักเนี่ยมีแกนนำด้วยส่วนกระบวนการอัลกออิดะห์ภายหลังการสิ้นชีวิตของซามาบินลาเดนเนี่ยผู้นำก็คือไอมันอัลบาวาฮิรีซึ่งเป็นชาวอียิปต์อีกเหมือนกันอียิปต์นี่ก็ยุ่งทุกเรื่องเหมือนกันนะมีเขาทุกเรื่องเหมือนกันต่อมาในการนำทั้งสองก็คือทั้งนายอบูอับดุลลาห์อัรรอชิดอัลบักดาดีกับนายอบูอายุบอัลมุสรีถูกสังหารในการปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐแล้วก็อิรักร่วมกันเมื่อเดือนเมษายนปี2010ในที่สุดก็มีคนคนหนึ่งที่ไอชาลีอับโดเนี่ยมันมาเขียนล้อเลียนว่ากล่าวอวยพรวันปีใหม่นะก็คืออบูบักอัลบักดาดีใส่ยุบบอดำโพกหัวดำนะมีคลิปขึ้นกล่าวคุตบะที่เมืองอะไรในประเทศอิรักอยู่คนคนนี้แหละที่เขาประกาศตัวเป็นคอลีฟะนะกองกำลังของไอซิสก็ให้การไบอะก็คือให้การสัตยาบันแก่อบูบักอัลบักดาดีให้เป็นคอลีฟะหรืออามีรุลมุมินีนเหมือนกับที่ตอลิบันเคยให้ไปอะแก่มุลลามุฮัมมัดอุมารสมัยตอลิบันปกครองอัฟกานิสถานนี่เขาเรียกอัลอิมาระอัลอิสลามียะนะบิอัฟกานิสถานรัฐเอมิเรตเอมิเรตในที่นี้หมายความว่าผู้ปกครองเป็นอามีรุลมุมินีนตอนนั้นมุลลามุฮัมมัดอุมัรเป็นอามีรุลมุมินีนทีนี้ต่อมาในปี2013นี่กลุ่ม ISI หรือว่า ISISก็ได้ขยายปฏิบัติการไปยังประเทศซีเรียเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเกิดเหตุการณ์อารับสปริงไออารับสปริงเนี่ยจำได้ไหมล่ะมันเริ่มที่ประเทศตูนิเซียก่อนเสร็จแล้วมันก็แผ่ขยายไปที่ดังที่สุดก็คือประเทศอียิปต์ที่ไมดานอัตตะฮรีรในที่สุดประธานาธิบดีฮุสนีมุบารักหรือฮุสนีมุบาฮักนะจะเรียกแบบฝรั่งเศสก็เดี๋ยวประสิดังฮุสนีมุบาฮักก็ถูกคนล้มนะมันลามไปอีกหลายประเทศอาหรับสปริงเนี่ยประเทศหนึ่งที่ได้รับผลนั่นก็คือประเทศซีเรียซึ่งปกครองโดย ประธานาธิบดีบาชาร์อัสซัดซึ่งเป็นลูกของฮาฟิซอัสซัดตะขัวนี่ก็สังกัดนิกายอันนุซัยรียะซึ่งเป็นชีอะห์กลุ่มหนึ่งเรียกชีอะห์อัลอาลาวียะกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างจะเกะกะหน่อยนะจะพูดว่าเป็นมุสลิมมันก็ลำบากเหมือนกันจะไปฮุกมเลยมันก็ไม่ชัดเพราะนั้นก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะเราก็ไม่รู้จักกับมันด้วยเนี่ยทีนี้พอมีการต่อสู้นะในซีเรียเนี่ยรัฐบาลชีอะห์อัลอาลาวียะอันนุซัยรียะของบาชาร์อัสซัดเนี่ยเป็นชนส่วนน้อยปกครองซีเรียซึ่งเป็นชาวซุนนีส่วนใหญ่มันกลับกันกับอิรักอิรักเนี่ยอันนูรีอัลมาลิกีรัฐบาลของเขาเนี่ยเกิดขึ้นภายหลังจากที่ซัดดัมฮุเซนซึ่งเป็นซุนนีส่วนใหญ่ส่วนน้อยเนี่ยปกครองชาวชีอะส่วนใหญ่พอเวลาอเมริกาเข้ามาเนี่ยมันก็พลิกก็คือชีอะขึ้นมาเป็นใหญ่ซุนนีก็ถูกกดขี่ในซีเรียเนี่ยฮาฟิซอัสซัดเนี่ยกุมอำนาจมาตลอดต่อมาก็ส่งไม้ให้กับลูกชายก็คือบาชาร์แต่ว่าพวกอันนุซัยรียะนี่เป็นพวกที่มีจำนวนน้อยกว่าชาวมุสลิมซุนนีก็กดขี่กันเหตุนี้ก็จึงมีการต่อสู้กันเริ่มมีกลุ่มกบฏต่อสู้ในเมืองต่างๆเราก็จะได้ยินชื่อเมืองเช่นเมืองฮัมส์เมืองอะไรเมืองฮัมส์ก็เมืองฮุมส์หรืออัลฮัมส์นะแล้วก็อีกหลายๆเมืองไอ้กลุ่มไอซิสเนี่ยก็ขยายเข้าไปสู่ประเทศซีเรียแล้วเพราะมันมีดินแดนที่ติดต่อกันเข้าสู่ซีเรียแล้วนะเพื่อที่จะร่วมกับฝ่ายกบฏกองกำลังฝ่ายกบฏที่ปลดปล่อยซีเรียจากการปกครองของรัฐบาลอัสซัดเนี่ยเข้าไปร่วมสมทบด้วยกลุ่ม ISI ซึ่งหมายถึงกลุ่มดาวละอิสลามิยะเฉพาะในอิรักเนี่ยนะคือดาวละตุลอิรักอัลอิสลามิยะคือเดิมมันชื่อ Islamic State of Iraq เท่านั้น ISI เวลาเข้าไปสู่ประเทศซีเรียแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วไอ้นี่เปลี่ยนชื่อเรื่อยนะกลายเป็นรัฐอิสลามแห่งอิรักและอัชชามกลายเป็นISIS ก็คือ ISIS นะ ISIS แต่เขาเรียกกันว่า Daesh ไอ้คำว่า Daesh เนี่ยก็คือดันเนี่ยมันย่อมาจากดาวละแล้วก็ตัวฮัมซะมีอาลิฟอยู่ข้างบนก็คือดาวละอิสลามียะนะอิสตัวอีนกับตัวชีนก็อีนก็คืออิรักชีนก็คือชามเรียก DaeshDaesh เพราะนั้นเวลาเราจะเรียกเนี่ยกลุ่ม ISIS หรือกลุ่ม Daesh หรือกลุ่ม ISU มันก็ไอ้ตัวเดียวกันกลุ่มเดียวกันนี่แหละทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้เรียกว่าจับฮะอันนุสระเป็นกลุ่มกองกำลังติดอาวุธของขบวนการอัลกออิดะห์ก็พยายามที่จะเข้าร่วมกับกลุ่มไอซิสซึ่งกลุ่มไอซิสเนี่ยเดิมมันก็มีสายสัมพันธ์ก็คือมาจากตันซีมอัลกออิดะห์นั่นแหละแต่ไม่เรียกตัวเองว่าตันซีมอัลกออิดะห์ไอ้สองกลุ่มนี้ก็จะควบรวมกันก็ปรากฏว่ากระบวนการอัลกออิดะห์ก็ไม่เห็นด้วยจึงเป็นเรื่องการกระทบกระทั่งกันในที่สุดเนี่ยไอ้กลุ่มไอซิสซึ่งต้องการที่จะรวมกลุ่มอันนุสรอห์เข้ามาเป็นกลุ่มด้วยจึงแตกกับกระบวนการอัลกออิดะห์คืออัลกออิดะห์นี่ก็เรียกว่าไม่เบาแล้วนะแต่ว่ากลุ่มไอซิสเนี่ยดันไปเอากลุ่มอันนุสรอห์ซึ่งก็หนักมากสุดโต่งเป็นที่สุดก็เลยรับไม่ได้แต่ความจริงในตัวเองก็อร่อยอยู่แล้วด้วยนะอัลกออิดะห์ดังนั้นเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพเราอาจจะกล่าวได้ว่ากลุ่มไอซิสนั้นก็เป็นการแตกแขนงออกมาต่อยอดออกมาเกิดเป็นเซลล์ตัวใหม่ของกองกำลังติดอาวุธพันใหม่นะเรียกอย่างนั้นก็แล้วกัน แต่ทีนี้ว่าณเวลาปัจจุบันเนี่ยกระบวนการอัลกออิดะห์เนี่ยเรียกว่าถูกลบรัศมีลงแล้วไอซิสเนี่ยดังกว่าแล้วเพราะไอซิสเนี่ยหัวก้าวหน้าอย่างน้อยในเรื่องของการเผยแพร่แนวความคิดเรื่องของการใช้สื่อนี่ลง YouTube ด้วยนะกลุ่มไอซิสนี่ลง YouTube นะจ๊ะมันไม่เหมือนกับกลุ่มกระบวนการอัลกออิดะห์นานๆทีจะมีคลิปหลุดกันมาสักทีอันนี้เนี่ยก็ลงเลยของเขามีกลุ่มกองกำลังมีการฝึกอาวุธกันยังไงมีพงมีเพลงแต่งพงแต่งเพลงปลุกระดมกันหน้าดูกันทีนี้จำนวนทหารของกลุ่มไอซิสเนี่ยเขาประมาณการกันนะเพราะว่ามันก็คงจะไม่มีทะเบียนที่ไหนก็ไปลงเอาไว้คงจะไปดูในบัญชีไม่ได้หรอกบัญชีรายชื่อเนี่ยนะงั้นโดนจับกันหมดเลยนิตยสาร The Economist นะเขารายงานบอกว่ากองกำลังไอซิสเนี่ยมีกองกำลังมากกว่า 6,000 คนในอิรัก 6,000 ในอิรักแล้วก็ 3,000 ถึง 5,000 คนในซีเรียเบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณสัก 10,000 เศษไม่เกินนั่นในกองกำลังดังกล่าวเนี่ยมันก็จะมีกองกำลังต่างชาติหรือนักรบมุจาฮิดินนานาชาติเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นกองกำลังอาสาอีกประมาณ 3,000 คน 3,000 คนเนี่ย 1,000 เนี่ยมาจากชีชานก็คือเชชเนียธรรมดาไม่ใช่เชชเนียเชชเนียก็เป็นผลของการกดขี่ของปูตินนั่นแหละนะเป็นเขตปกครองตนเองของมุสลิมในเชชเนียถูกรัสเซียเนี่ยบดขยี้คนเหล่านี้เนี่ยเป็นนักรบอยู่แล้วพวกเชชเนียเนี่ยก็เป็นนักรบอยู่แล้วดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงเข้าร่วมกับกระบวนการไอซิสเนี่ยเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คนอีก500คนเนี่ยมันมาจากไหน500คนเนี่ยจะมาจากตะวันตกเช่นฝรั่งเศสนี่แหละทำไมมันมาจากฝรั่งเศสก็เพราะในฝรั่งเศสเนี่ยมุสลิมเนี่ยมันมีจำนวนมากเป็นอันดับ2รองจากนิกายโรมันคาทอลิกก็คือคริสเตียนคริสตังบอกคริสตังคริสตังก็คือโรมันคาทอลิกคริสเตียนก็คือโปรเตสแตนต์ในฝรั่งเศสนี่มุสลิมเยอะสิทำไมมันเยอะก็เพราะฝรั่งเศสมันเป็นเจ้าอาณานิคมมาก่อนถามว่ามันปกครองประเทศอะไรบ้างล่ะในแอฟริกาเหนือนะพี่น้องทูนิเซียแอลจีเรียเพราะนั้นเวลาเราดูไทยไฟเนี่ยนะเวลาเราดูไทยไฟนักมวยจากฝรั่งเศสเนี่ยไปดูชื่อมันอาเมดคูเซ่มีด้วยนะมีอยู่ตัวชื่อคูเซ่มาต่อยกับไซยงไซโยอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมคนฝรั่งเศสเป็นสัญชาติฝรั่งเศสแต่ว่าเป็นเชื้อชาติเดิมนั่นก็คือแอลจีเรียเห็นไหมทูนิเซียแอลจีเรียเยอะเลยเข้าไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนี่เยอะมากดังนั้นมันจึงไม่แปลกว่ากลุ่มขบวนการเหล่านี้จะมีคนเชื้อคนสัญชาติฝรั่งเศสแต่เป็นเชื้อสายอาหรับอีกประเทศหนึ่งที่เขาไปร่วมด้วยก็คือประเทศอังกฤษอังกฤษหรืออังกฤษเนี่ยมันก็คือเจ้าอาณานิคมเก่าอังกฤษมันเคยปกครองใครอ่ะก็ทั่วรัวไปหมดแหละเพราะนั้นประเทศอังกฤษเนี่ยนะถ้าประเทศสกอตแลนด์เนี่ยไอตอนที่ว่าซาวเสียงกันเนี่ยนะทำประชามติถ้าเขาแยกสกอตแลนด์ออกจากอังกฤษนะประชากรมุสลิมเนี่ยจะกลายเป็นเกือบจะกึ่งเลยทีเดียวในเกาะอังกฤษเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนอินเดียจะบอกคนอินเดียอย่างเดียวเชื้อสายอินเดียนะเดินกันก็ว่าเดินกันสารนองกันอยู่ที่นั่นแหละนะอินเดียเบงกาลีปากีสถานีแล้วก็เชื้อสายอาหรับไม่ว่าจะเป็นปาเลสไตน์ไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ไม่ว่าจะเป็นเลบานอนมันก็อยู่กันที่นั่นไปหมดแหละอาหรับทั้งอาหรับมุสลิมและอาหรับคริสเตียนดังนั้นมันก็จึงไม่แปลกที่ว่าจะมีบุคคลเหล่านี้เนี่ยเข้าไปร่วมในกระบวนการดังกล่าว นอกจากนี้ในกลุ่มไอซิสเนี่ยยังมีทหารกองหนุนซึ่งเป็นชาวบ้านอีกด้วยไอ้ชาวบ้านอยู่อันนี้ก็คือคนอิรักหรือคนซีเรียที่ถือแนวนิกายซุนนีนะนอกจากนี้กลุ่มไอซิสยังทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วยไม่ต่างจากกระบวนการฮามาสฮามาสเนี่ยก็มีเรื่องสวัสดิการสังคมมีเรื่องการทำนะเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องอาสาสมัครครูสอนศาสนาอะไรต่อมีอะไรก็ว่ากันไปแจกอาหารแจกสตังค์ซ่อมถนนซ่อมไฟฟ้าไม่ธรรมดานะไอซิสนี่แล้วกลุ่มไอซิสเนี่ยมีรายงานกีแล้วว่ากอลากกาตอเกนไม่ต้องไปเชื่อมันบอกเขาเล่ากันว่ากลุ่มไอซิสเนี่ยประกาศตัดความสัมพันธ์กับกลุ่มติดอาวุธในอิรักบางกลุ่มที่ไม่โปร่งใสคือกลุ่มที่แสวงหาผลประโยชน์จากการค้าอาวุธและยาเสพติดไอ้กลุ่มอิทธิพลที่เป็นมาเฟียทั้งหลายแหละที่เป็นกลุ่มติดอาวุธเนี่ยกลุ่มไอซิสบอกว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับพวกท่านทั้งหลายนะตามชายแดนประเทศซีเรียกับตุรกีเนี่ยซีเรียกับตุรกีมันติดกันตรงนั้นแหละมันจะเป็นเขตอิทธิพลของกลุ่มที่ติดอาวุธบางกลุ่มที่แสวงหาประโยชน์ด้วยการค้าอาวุธกับยาเสพติดดังนั้นเมื่อเล่นบทบาทอย่างนี้ก็แสดงว่าไอซิสเนี่ยได้ใจคนพอสมควรเหมือนกันเห็นไหมทำกิจกรรมทางสังคมด้วยต้องการที่จะสร้างความโปร่งใสในหลักธรรมาภิบาลของกลุ่มนะว่าตัวเองเนี่ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการค้าอาวุธไม่เป็นพันธมิตรกับกลุ่มมาเฟียที่สำคัญก็คือประสบความสำเร็จในการใช้สื่อและสังคมออนไลน์สังคมออนไลน์คงจะมีไลน์ด้วยแหละแต่ใครมีไลน์ไกซิสระวังจะซวยนะนอกเรื่องงานนั้นเขาบอกมีคำถามไอเน็ตหรือเอเน็ตอะไรเนี่ยหรือโอเน็ตเขาถามว่าสัตว์ประเภทใดไม่ใช่สัตว์สังคมสัตว์ประเภทใดไม่ใช่สัตว์สังคมมีน้องทายด้วยนะหนึ่งไอ้กอหอยขอม้าคอยุงงฮิปโปโปคำตอบฮิปโปโปเพราะหอยเนี่ยหอยลายก็มียุงลายก็มีม้าลายก็มีไอ้สามตัวนี้มีลายหมดฮิปโปโปไม่มีลายไม่ใช่สัตว์สังคมถามว่ามุกนี้ได้มาจากไหนอาจารย์อรุณบุญชมนั่งคุยกันมวนซื้อนี่มุกแกข้อทานี่ก็ขำดีเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นข้อสอบอินเทอร์เน็ตจริงหรือเปล่าอันนี้นะไอ้ข้อสอบโอเน็ตอ้าวทีนี้กลุ่มนี้แหละมันเข้าใช้สื่อสังคมออนไลน์เห็นไหมใช้เน็ตเวิร์กเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของอะไรต่ออะไรมีหมดแหละมีจะมีแอปด้วยหรือมั้งผ่านทางสื่อของมูลนิธิที่เรียกว่าอิอติซอมนะมีหัวหน้านักรบมุจาฮิดีนเชชเนียคืออุมัรอัลชีชานีเนี่ยเป็นคนติดต่อประสานงานผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะไม่ธรรมดานะทีนี้นักวิเคราะห์บางคนก็บอกว่ากลุ่มไอซิสเนี่ยมันน่าจะเป็นกองกำลังหรือเป็นกองกำลังทหารหรือว่าน่าจะเป็นกลุ่มก่อการร้ายบางก็บอกว่านี่มันคือกองกำลังทหารแล้วเพราะมันเคลื่อนที่ได้เร็วมากแล้วก็ยึดครองพื้นที่เป็นจำนวนมากนะมีคนพูดว่าผมไม่อ่านแล้วนะเป็นนักข่าวแล้วก็เป็นนักวิเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าไอ้ยุทธศาสตร์หรือว่ายุทธวิธีในการรบของกลุ่มไอซิสเนี่ยมันบ่งชี้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มกองกำลังจัดตั้งที่มีระบบระเบียบมีประสิทธิภาพไม่ใช่กลุ่มก่อการร้าย หรือหน่วยจรยุทธ์ฉะนั้นมันจึงเกิดคำถามบางอย่างเกิดขึ้นว่าถ้ามันเป็นการไปรวมตัวของกลุ่มมุญาฮิดีนจากที่นั่นที่นี่เอามาแล้วก็มารวมกันแล้วก็ก่อตั้งเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพขนาดนี้เชียวหรือว่ามันมีการจัดตั้งเตรียมเอาไว้แล้วนั่นไงไอ้บางคนก็ถึงไปตั้งประเด็นว่าไอ้กลุ่มไอซิสเนี่ยมันมีใครจัดตั้งอยู่เบื้องหลังหรือไม่ซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้นะไม่ต้องไปเถียงกันนะที่เถียงกันไปเถียงกันมาล้มโต๊ะต่อยกันเลือดกบปากไปแล้วเถียงกันเรื่องไอซิสมันไม่ถูกกับเรื่องเพราะบางคนบอกว่าไงอเมริกานั่นแหละมันจัดตั้งไอซิสเนี่ยยิวอยู่เบื้องหลังใครดูรายการช่อง11ตอนเดือนรอมฎอนที่ผ่านพ้นมาก็จะวิเคราะห์เลยใช่ไหมสถานการณ์โลกชาฮรือรอมฎอนกุญแจไขสู่สวรรค์พูดเรื่องไอซิสมันเป็นกุญแจไขสู่สวรรค์ตรงไหนไม่รู้นะเขาบอกว่ามันเป็นหมากตัวหนึ่งของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลว่ากันไปนะอิหร่านเขาก็ต้องว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่ารายการโทรทัศน์ที่ว่านี่มันช่อง11มันของชีอะห์เขาบ้านเรานะที่ว่านี่ดังนั้นเนี่ยมันก็น่าคิดว่าไอ้กลุ่มที่ว่านี่คือกลุ่มไอซิสเนี่ยมันมีระบบการบังคับบัญชามีการสั่งจากภาคสนามไปยังศูนย์บัญชาการที่ยอดเยี่ยมมีงบประมาณมีนักรบเป็นจำนวนมากไม่ได้มีเฉพาะนักรบต่างชาติเท่านั้นแต่ต้องหมายถึงนักโทษแหกคุกอีกด้วยลูกผสมมากนะมีทักษะในการทำสงครามทั้งแบบการรบเต็มรูปแบบกับการทำสงครามแบบกองโจรในเขตเมืองนะในขณะที่ว่ากองทัพของรัฐบาลอิรักในขาดทักษะในการรบในรูปแบบดังกล่าวมันจึงสู้กันไม่ได้อย่างกับบ้านเราเนี่ยปัจจุแวร์หรือพวกไหนปัจจุแวร์ก็คืออาร์เคเคเนี่ยเขาจะแยกเป็นเซลล์เป็นหน่วยเล็กๆๆๆๆนะหน่วยเคลื่อนที่เร็วเขาจะรู้กันเพียงไม่กี่คนน่ะ4คน3คนเกินไม่เกินนั่นแต่ละหน่วยจะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะนั่นมันจึงจับยากต่อสู้ยากไอ้ทหารเนี่ยมันเห็นเป็นกองกำลังแต่งตัวรู้กันชัดเจนฉะนั้นบ้านเราก็โดนสอยด้วยไปทหารนี่นะทีนี้ถามว่ามีปัจจัยอันใดไหมที่ทำให้กลุ่มไอซิสเนี่ยสามารถรักษาอิทธิพลในการแผ่ขยายทั้งในอิรักและก็ในซีเรียปัจจัยตัวแรกเลยท่านพี่น้องที่เคารพมันก็คือปัญหาการกระทบกระทั่งหรือการขัดแย้งกันระหว่างสองสำนักคิดนั่นก็คือฝ่ายซุนนะห์กับฝ่ายชีอะห์ซุนนีกับชีอะห์นะตรงนี้แหละไอการที่ไอซิสเนี่ยต่อสู้กับรัฐบาลของอิรักก็ได้ใจคนซุนนีที่ถูกกดขี่ในอิรักนะต่อมาเมื่อขยายเข้าสู่ประเทศซีเรียก็ได้ใจจากกองกำลังที่เรียกร้องหรือปลดแอกซีเรียจากรัฐบาลของบาชาร์อัลอาสัดนะบาชาร์อาสัดก็ได้ใจจากคนซุนนีซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศซีเรียทำให้กองกำลังไอซิสเนี่ยได้คนเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยก็มีคนสนับสนุนและก็เห็นดีด้วยคนตรงนั้นน่ะนะดังนั้นเนี่ยข้อนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญจนกระทั่งว่ามีบางคนสรุปว่านี่มันเป็นสงครามระหว่างนิกายปัจจัยต่อมาก็คือว่าแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีนูรีอัลมาลิกีซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ปกครองมา3สมัยแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยชนะการเลือกตั้งนะเป็นสมัยที่3 ดำเนินนโยบายทางการเมืองที่ผิดพลาดก็คือไปดึงเอาอิหร่านเข้ามาอย่าลืมว่าอิรักนะมันเคยรบกับอิหร่านมาก่อนใช่ป่ะล่ะมันเคยรบกับอิรักกับอิหร่านนี่รบกันมา8ปีเนี่ยมันก็สร้างเรื่องชาตินิยมมาพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีเรื่องนิกายชีอะห์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องก็ตามแต่ความเป็นชาตินิยมซึ่งมีพรรคที่เรียกว่าอัลบะตุลอาระบีหรือว่าพรรคบาสเนี่ยมันก็ปลูกฝังให้คนอิรักเนี่ยมันมีชาตินิยมระหว่างอิรักกับอิหร่านระหว่างอาหรับกับคนที่ไม่ใช่อาหรับดังนั้นเนี่ยการไปดึงอิหร่านเข้ามามันก็ไม่เป็นผลแล้วก็รัฐบาลของอนูรีเนี่ยก็เป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งไว้ก่อนที่จะถอนทหารออกไปในสมัยบารักโอบามาไอ้การดำเนินนโยบายของเขาเนี่ยไปมุ่งให้ประโยชน์แก่ประชากรที่เป็นชาวชีอะห์โดยส่วนใหญ่แล้วก็ไปกดขี่คนที่เป็นซุนนีดำเนินนโยบายอย่างนี้ไม่ได้ใจคนซุนนีมันก็เท่ากับผลักไสคนซุนนีนี่ให้ไปเข้ากับกระบวนการไอซิสนะได้คะแนนนิยมเลยทีเดียวแหละสหรัฐอเมริกานี่ดันไปปล่อยใครด้วยไปปล่อยนักโทษกระบวนการอัลกออิดะห์ออกจากเรือนจำใช่ป่ะแหลมกัวตานาโมแล้วก็อีกหลายๆที่ที่เป็นเขตกักกันของสหรัฐอเมริกาที่ไปตั้งเอาไว้เพื่อที่จะคุมขังบรรดานักโทษนะของกลุ่มกระบวนการตอลิบันก็ดีกออิดะห์ก็ดีปล่อยคนเหล่านี้ทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ไปทำให้ขบวนการไอซิสเนี่ยมันเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นก็คือในปี2011สหรัฐอเมริกาถอนกำลังทหารออกจากประเทศอิรักตามนโยบายเอาทหารกลับบ้านของบารักโอบามาขนาดอเมริกาอยู่นะมันก็แย่อยู่แล้วเนี่ยยังทำอะไรไม่ได้เลยนะเพราะละอเมริกาไปแล้วจะทำไงทีนี้ก็ตัวใครตัวมันแล้วดิอิรักก็อยู่แบบตัวใครตัวมันเล่นจะสู้ยังไงเพราะนั้นนั่นเป็นการฟื้นเรียกว่าเป็นการให้พื้นที่สำหรับการฟื้นตัวและการหายใจตลอดจนการขยายของกลุ่มนะไอซิสโอเคอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับไอซิสเลยนะที่ถามมาเนี่ยตอบเลยยังได้เลยเนี่ยคือไม่ต้องไปหาหลักฐานหรอกเรื่องทำบุญเนี่ยพี่น้องนะ เรื่องทำบุญเนี่ยหลักฐานมันมีเยอะอยู่แล้วคนไม่ทำบุญก็เรียกคนขี้เหนียวนะทำบุญเนี่ยหลักฐานเยอะแยะคืออิฏอามุตออามการเลี้ยงอาหารนี่ถือว่าเป็นทานเป็นซอดาเกาะห์ประเภทหนึ่งส่วนว่าทำบุญแล้วจะมีการซิกรุลลอฮ์หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งต้องแยกประเด็นนี่ว่าคนเราจะทำบุญแล้วก็มีการซิกรุลลอฮ์นะก็ห้ามไหมล่ะก็ก่อนจะกินอะไรก็ซิกรุลลอฮ์กันหน่อยนึงหรือว่ามีซุนนะห์นบีก็คือว่าให้ขอดุอาหลังกินข้าวตามซุนนะห์ก็คือให้ขอดุอาหลังกินข้าวแล้วมันซิกรุลลอฮ์หรือเปล่าล่ะมันก็ซิกรุลลอฮ์อยู่ดีนั่นแหละนะไอ้หลังกินข้าวเนี่ยมันตัวใครตัวมันแล้วมันไม่อยู่กันแล้ว ก็ว่ากันไปเรื่องตรงนี้เนี่ยนะจะเอาให้เหมือนกับสมัยรอซูลุลลอฮ์เลยมันก็จะยุ่งเหมือนกันรอซูลุลลอฮ์ไม่ได้กินแกงมัสมั่นกุรุมาไม่ต้องจะต้องล้างจานคนสมัยรอซูลุลลอฮ์นี่ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องการเคลียร์ถาดเคลียร์นะของถ่ายลงนั่นลงนี่ต้องล้างจานมันไม่ใช่รอซูลุลลอฮ์เนี่ยแทบจะไม่ต้องล้างมือด้วยซ้ําล้างทําไมกินขนมปังอ่ะใครล้างมือบ้างใช่ป่ะรอซูลุลลอฮ์กินขนมปังกับอินทผลัมเราก็บอกว่ากินข้าวเนี่ยมันต้องกิน3นิ้วเพราะรอซูลุลลอฮ์เนี่ยกิน3นิ้วมันก็แน่อยู่แล้วดิใครล่ะไปล่อ4นิ้ว5นิ้วเลยกินอินทผลัมเม็ดนึงอ่ะกินขนมปังเนี่ยใช้กี่นิ้วแหละ
ใช่ขนมปังนั่นตั้งสามนิ้วดิถ้าเราสุลต์กินข้าวเจ้าอย่างเราแหละถ้าเราสุลต์ไม่ได้กินข้าวอย่างเรานี่มันจะไปเทียบกันยังไงแหละนะเดี๋ยวไม่จบเรื่องไอซิสมีเรื่องดูที่บ้านเราดิเนี่ยมันอย่างนี้จริงๆเลยพาไปยันนู่นเลยยังกลับมาเรื่องนี้อีกทีนี้มาดูสิไอ้กลุ่มที่ว่าเนี่ยมันมีกลุ่มเดียวใช่ไหมในประเทศอิรักเนี่ยที่ต่อต้านรัฐบาลอิรักเนี่ยคือกลุ่มไอซิสเสียงเดียวใช่ไหมเขาบอกว่ามันไม่ใช่มันมีอยู่หลายกลุ่มนะแน่นอนไอ้เรื่องผลประโยชน์เนี่ยมันก็ต้องดึงให้กลุ่มต่างๆเนี่ยเริ่มมองรัฐบาลของอิรักว่าเป็นศัตรูตัวเดียวกันทีนี้แต่ละกลุ่มอาจจะไม่ได้มีคอนเน็กนะไม่ได้มีคอนเน็กชันก็คือว่าไม่ได้มีเครือข่ายไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ได้ไม่ได้มีความเกี่ยวพันแต่ว่ามีศัตรูคนเดียวกันหนึ่งในบรรดากลุ่มเหล่านี้ก็คือไอซิสนอกเหนือจากไอซิสแล้วมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ดังหน่อยกลุ่มนี้เขาเรียกว่ารีจาลุตตอรีกะนักชบันดียะนี่เป็นพวกตอรีกะซูฟีแต่เอากับเขาด้วยนี่รบตอรีกะนักชบันดียะนี่เป็นตอรีกะที่ใหญ่มากอาจจะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะทำไมอ่ะคนเชื้อสายตุรกีเนี่ยถ้าเป็นตุรกีนะนักชบันดียะพอเป็นตุรกีปุ๊บมันไม่ใช่แค่ในตุรกีดิในประเทศซีเรียก็มีในเลบานอนก็มีในอิรักก็มีในอียิปต์ก็มีเลยจนกระทั่งเข้าไปถึงปากีสถานอินเดียนี่นักชบันดียะหมดเลยเอเชียกลางประเทศอะไรที่ลงสถานเนี่ยมันก็คนตุรกีทั้งนั้นแหละเชื้อสายมันเป็นพวกเติร์กเหมือนกันนักชบันดียะหมดเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นสายฮานาฟีด้วยจะเป็นนักชบันดียะนี่กลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกองกำลังติดอาวุธกลุ่มซุนนีจะเป็นฝ่ายตอริกะนักชบันดียะกลุ่มนี้เนี่ยแปลกเป็นตอริกะนักชบันดียะแต่ว่าผสมผสานระหว่างลัทธิชาตินิยมมีเรื่องของชาตินิยมด้วยเพราะเดิมมันก็เป็นกลุ่มที่สังกัดพรรคบาธอัลบาธุลอาระบีของซัดดัมฮุเซนมาก่อนหรือว่าเป็นพวกเขาเรียกเป็นพวกกาดนะเป็นกองกำลังกาดของซัดดัมฮุเซนมาก่อนแต่ว่าพวกเนี้ยมันจะสังกัดตอรีกะนะนี่คืออีกกลุ่มหนึ่งดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากกลุ่มของไอซิสแล้วก็มีกลุ่มนี้ที่ดังหน่อยเขาบอกว่าระหว่างสองกลุ่มเนี่ยเวลามาเปรียบเทียบกันเขาบอกกลุ่มที่มีระบบการจัดการองค์กรที่ดีที่สุดมีนักรบที่เก่งกาจที่สุดผ่านประสบการณ์การรบในอิรักและซีเรียก็คือกลุ่มไอซิสแต่ว่ากลุ่มตอริกะนักชบันดียะเนี่ยก็มีการจัดการองค์กรที่ดีเหมือนกันแล้วก็ได้ใจคนรากหญ้าเพราะคนรากหญ้านี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนตอริกะนะแต่ว่าด้อยกว่ากลุ่มไอซิสในเรื่องของจำนวนนักรบแล้วก็งบประมาณข้อต่อมาก็คือว่ากลุ่มไอซิสเนี่ยเอาเงินทุนมาจากไหนรบนี่มันต้องใช้สตุ้งสตังนะกองทัพเดินด้วยทองใช่ป่ะกองทัพเดินด้วยทองแปลว่าต้องมีเสบียงมาจากไหนทีนี้รบเนี่ยมันต้องมีอาวุธเอามาจากไหนถ้าว่ามันเสกได้มันก็ว่ากันไปนะไอ้นี่มันเสกไม่ได้หรอก RPG นี่เสกได้มั้ยกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักหรือซีเรียหรือไอซิสเนี่ยมีการจัดงานมีการจัดงบประมาณที่น่าทึ่งเขาบอกมีเรื่องของการจัดงบประมาณที่น่าทึ่งไม่เหมือนกับกลุ่มติดอาวุธอื่นๆไอ้กลุ่มเหล่านั้นเนี่ยต้องอาศัยเงินต่างชาติแต่กลุ่มไอซิสเนี่ยสามารถหางบประมาณเป็นของตนเองได้ด้วยการส่งออกน้ำมันจากบ่อน้ำมันที่ยึดครองนี่ไงมันเจ๋งอยู่ตรงนี้ขายไฟฟ้าดูมันเอาไฟฟ้าไหนมาก็มันยึดโรงงานไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้าเนี่ยมันได้มาไงเนี่ยใช้อะไรผลิตแหละน้ำมันน่ะดิ ขายกับใครอ่ะขายให้กับรัฐบาลซีเรียซึ่งเป็นศัตรูดูแล้วก็เรียกเก็บภาษีในพื้นที่ยึดครองนะไอ้พื้นที่ที่มันยึดครองไปแล้วเนี่ยพี่น้องบางก็บอกว่ามีขนาดพื้นที่เนี่ยราวๆประเทศจอร์แดนประเทศจอร์แดนดร.จรัญมลุลิมท่านว่างั้นอีกข้อมูลหนึ่งบอกว่าขนาด500ตารางกิโลเมตรขนาดพื้นที่ประมาณประเทศเบลเยียมมันก็จะพอๆกันแล้วมึงพวกมันประเทศไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคือใหญ่กับบูไนกันแล้วกันเอางั้นกันเลยกันนะบูไนมันยังเป็นประเทศได้เลยทีนี้2012เนี่ยกลุ่มไอซิสเริ่มทำการยึดบ่อน้ำมันในซีเรียแล้วก็ขายน้ำมันพร้อมส่วนลดด้วยแน่มีส่วนลดให้ด้วยนะใครก็ได้ที่ต้องการจะซื้อใครก็ได้ที่พร้อมจะจ่ายต่อมาก็ยึดครองบ่อน้ำมันเพิ่มขึ้นในประเทศอิรักที่จังกับเพื่อนเลยก็เมืองโมซุลเมืองเนี่ยเป็นเมืองผลิตน้ำมันใหญ่เลยใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศอิรักเมืองเนี่ยนะแต่ว่าเป็นเมืองน้ำมันเลยเป็นขุมน้ำมันของอิรักดังนั้นการได้บ่อน้ำมันในซีเรียได้บ่อน้ำมันในอิรักนี่แล้วก็ขายน้ำมันได้ด้วยนะเดี๋ยวนี้มันก็ขายดี .com มึงสงสัยผ่านขายดี .com นะก็คืออยากจะได้อะไรใครอยากจะได้น้ำมันก็ติดต่อกลุ่มไอซิสนะที่นั่นที่นั่นที่นั่นก็ส่งมอบน้ำมันกันเอาสินค้ามาเอาสตางค์ไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวนี้มันทำกันได้หมดดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาบอกกันว่านักรบไอซิสมีค่าตอบแทนสูงยิ่งกว่านักรบกลุ่มอื่นๆแม้กระทั่งทหารอาชีพในกองทัพของอิรักและก็ซีเรียไอทหารของรัฐบาลอิรักและซีเรียเนี่ยยังได้ค่าตอบแทนเนี่ยน้อยกว่านักรบของไอซิสที่สำคัญที่สุดก็คือว่าล่าสุดเลยในการยึดเมืองโมซุนเมื่อวันที่10มิถุนายน2014มิถุนาที่ผ่านมานี่แหละของปีกายเนี่ยกลุ่มไอซิสสามารถยึดเงินและทองคำจากตู้นิรภัยของรัฐบาลอิรักได้มีมูลค่าสูงถึง 14,000 ล้านบาทหรือ429ล้านดอลลาร์สหรัฐหน่วยข่าวกองของอิรักประมาณการว่านับตั้งแต่กลุ่มไอซิสทำสงครามต่อต้านรัฐบาลในซีเรียและอิรักพวกเขามีงบประมาณในคลังสะสมรวมทั้งหมด 65,000 ล้านบาทหรือ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนิตยสารวอชิงตันโพสต์ระบุว่ากลุ่มไอซิสเนี่ยเป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะส่วนการจัดเก็บภาษีในพื้นที่ยึดครองเนี่ยได้เดือนละประมาณ260ล้าน8ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินดอลลาร์เดือนละ8ล้านดอลลาร์สหรัฐคือทั้งประเทศที่มีขนาดใหญ่เท่ากับเบลเยียมหรือว่าจอร์แดนโอ้เพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาและอาวุธงบประมาณบางส่วนนี่ได้มาจากไหนก็มีการกล่าวหากันรัฐมนตรีของอิรักก็คือนายกรัฐมนตรีของอิรักก็คืออันนูรีเนี่ยกล่าวหาว่ากาตาร์กับซาอุดิอาระเบียสนับสนุนเป็นแบ็คให้กับไอซิสส่งงบประมาณลับๆแล้วก็อาวุธลับๆเนี่ยให้แก่ขบวนการไอซิสนะแต่ว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียกับกาตาร์ก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวบอกไม่ใช่และที่สำคัญก็คือว่านายจอห์นเคอรีเนี่ยเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็คุยกับกษัตริย์อับดุลลอฮ์ว่าถึงเวลาแล้วที่ซาอุดิอาระเบียต้องร่วมมือกับอิหร่านจากเดิมเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะในการทำสงครามเพื่อหยุดยั้งการขยายตัวของกลุ่มไอซิสเห็นป่ะก็กลายเป็นว่าซาอุดิอาระเบียก็เลยต้องร่วมกับสหรัฐในการปราบปรามไอซิสซึ่งมันก็ จริงหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะที่เขาคุยกันต่อฉากหน้ามันเป็นอย่างนั้นอาวุธส่วนใหญ่นี่ได้ไหมไงการลักลอบเนี่ยคงได้มาไม่มากได้มามากที่สุดเลยก็คือกองทัพของอิรักเองที่ทหารมันพ่ายแพ้ครั้งหนึ่งเนี่ยพี่น้องไอ้กลุ่มไอซิสมันมีอยู่ประมาณ800กว่าคนนั่นแหละ800คนนะไปเจอกองทหารของอิรักจำนวน 30,000 นายวันที่10มิถุนายน2014ที่เมืองโมซุนนั่นแหละกองทหารอิรักเนี่ย 30,000 นายทิ้งอาวุธหนีกองกำลังไอซิสซึ่งมีจำนวน800คนอัตราส่วน40:1
โอ้โห
เสียวแค่รู้ว่าไอซิสมานี่เสียวแล้วเพ่นกันหมดทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะทำไมทหารอิรักจึงวางอาวุธก็เพราะส่วนหนึ่งจากกองกำลังทหารของอิรักนะมันมีซุนนีอยู่ด้วยเรื่องอะไรซุนนีจะไปสู้กับไอซิสแล้วก็ยอมตายเพื่อที่จะต่อสู้เพื่ออะไรรัฐบาลของชีอะห์ที่กดขี่พวกพี่น้องของตนนั่นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งหรือว่ามันจะเป็นแผนอะไรบางอย่างไอ้พวกเราเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยบางทีเรานึกไม่ถึงนะไอ้คนที่มันวางเกมของโลกใบนี้เนี่ยมันวางหมากกันซ้ำซ้อนนะวางกันหลายชั้นพี่น้องสมัยสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยตุรกีรบกับกรีซมุสตอฟาเคมันอัตาเติร์กนำทัพตุรกีต่อสู้กับกรีซปรากฏว่าไงกรีซเนี่ยจะชนะอยู่แล้วจะตีถึงอิสตันบูลอยู่แล้วอยู่ดีๆถอยกรีซมันถอยออกไปกลายเป็นว่าวีรบุรุษเกิดทันทีเลยมุสตอฟาเคมานาตาจะกลายเป็นวีรบุรุษพอกลายเป็นวีรบุรุษอะไรเกิดขึ้นก็แผนต่อมาก็คือเข้ายึดอำนาจใช่ไหมล่ะคอลีฟะหรือว่าซุลตานแห่งออตโตมันถูกจำกัดอำนาจแล้วท้ายที่สุดคนคนนี้ก็ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแล้วก็ประกาศยกเลิกระบอบการปกครองแบบคอลีฟะของตุรกีในปี1923ทำไมกองทัพกรีซจึงถอยทัพแผนของพันธมิตรมันเป็นแผนของฝ่ายพันธมิตรเพราะตุรกีในขณะนั้นไปเข้าร่วมกับเยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งพันธมิตรในขณะนั้นเนี่ยใครอังกฤษตางูประเทศอังกฤษตางูเนี่ยแหละตัวดีฝรั่งเศสแผนของเขาถามว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยมันใครล่ะอังกฤษตอนนั้นล่ะใครล่ะมันชักใยอยู่เบื้องหลังน่ะใครเป็นนายหนังเชิดหนังตะลุงตัวนี้จิลส์สหรัฐอเมริกาเนี่ยไอตัวสหรัฐอเมริกานี่แค่ตัวหนังนะแต่นายหนังน่ะนายหนังที่เชิดหนังตะลุงเนี่ยอยู่ข้างหลังน่ะข้างหลังฉากอ่ะจิลส์นะที่เราเห็นเนี่ยบางทีมันไม่แน่นะมันมีอะไรอยู่พอเป็นอย่างนี้ปรากฏสหรัฐอเมริกาถอนกำลังทหารออกไปหมดแล้วทำไงดีว่าอ้าวบารักโอบามาก็ส่งผู้เชี่ยวชาญทางการทหารและกองกำลังทหารเนี่ยเข้ามาประมาณ300คนมาช่วยเหลือรัฐบาลของอันนูรีอัลมาลิกีนะเพื่อที่จะสู้กับขบวนการไอซิสที่ว่านี้เขาบอกว่าอาวุธที่ได้เนี่ยพี่น้องมีอะไรบ้างเขาบอก M16 M4 คาร์บินเครื่องยิงลูกระเบิด M203ปืนกล M59 ขีด1 M60 M150 ไม่มี M240 เครื่องยิงจรวด RPG พาหนะทางการทหารนี่ได้รถฮัมวี MRAP S MRAP รถถัง T ขีด55เครื่องยิงขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน ZU-23/2เป็นต้นอันนี้ต้องอ่านก็นะเพราะผมไม่จำไม่รู้จักด้วย ในการยึดเมืองโมซุนที่ผ่านมาเนี่ยได้เฮลิคอปเตอร์ US 60 Black Hawk ได้เครื่องบินลำเลียงแต่เขาบอกว่ายังไม่น่ากลัวมันได้ไปมันขับไม่เป็นปัญหากระบวนการไอซิสเนี่ยนักรบส่วนใหญ่มันจะเป็นเก่งทางด้านการรบภาคพื้นดินยังไม่มีนักบินเสียนเสียนแต่ไม่แน่ไม่แน่เก็บเอาไว้ก่อนแบล็คฮอคนี่นะทีนี้ถามว่าใครได้รับประโยชน์ในการขัดแย้งระหว่างชาวซุนนีชีอะในประเทศอิรักนะเฉพาะในประเทศอิรักเขาบอกว่าในประเทศอิรักนี่คนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือเคิร์ดเอากลายเป็นงั้นไปเพราะแต่อินกตนาตีกันแต่อยู่ก็เอาไปกินนี่นี่คนในพื้นที่นะที่ว่าเนี่ยเคิร์ดได้ประโยชน์นี่พูดแบบสรุปสรุปกันแล้วกันล่าสุดนี้เขาประกาศเขาบอกว่าเขายึดเมืองในอิรักและซีเรียได้แล้วในพื้นที่กว่า16จังหวัดความยาวเหนือจดใต้รวมระยะทางกว่า500กิโลเมตรระยะทาง500กิโลเมตรโดยมีขนาดพื้นที่ยึดครองเท่ากับประเทศเบลเยียมหรือประเทศจอร์แดนขนาดพื้นที่ขนาดนี้นะคำถามก็คือว่ากลุ่มไอซิสเนี่ยมันมีข่าวที่เราอาจจะได้รับชมกันทางสื่อก่อนหน้านี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วพอเดี๋ยวผมกลับบ้านดึกบอกว่าไอ้พวกเนี่ยมันโหดร้ายฆ่าหันคอนี่ก็มีใช่ไหมตัดคอก็มีแล้วก็ไล่ฆ่าผู้คนซึ่งเราก็ยังไม่เห็นภาพเพราะนั้นเนี่ยเวลาสื่อตะวันตกมันออกมันก็จะบอกไอ้พวกเนี่ยพอเข้าที่ไหนมันฆ่าหมดเด็กผู้หญิงเนี่ยมันก็นะพวกผู้หญิงนี่จับมาเป็นเฉลยเอามาเป็นเมียเลยเอามาทำเมียเลยแปลว่าจับเฉลยเลยเป็นเฉลยเลยนะและใครที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันก็กดดันไอ้พวกยาซีดียะก็ดีพวกชาวคริสต์นิกายเนสเทเรียนพวกนัสซัตรอห์เนี่ยอยู่กันไม่ได้ในอิรักมันอยู่กันมานมนานแล้วอยู่กันไม่ได้เพราะว่าถ้าพวกไอซิสมาถึงเนี่ยมันก็จะบังคับให้เขารับอิสลามทำไมเขารับเนี่ยข่าวมันออกมาอย่างนั้นจริงเท็จประการใดวัลลอฮุอะอ์ลัมนะสิ่งที่จะเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องของไอซิสก็คือว่ากลุ่มดังกล่าวนี้คงจะยังมีปฏิบัติการต่อไปและปัญหาในประเทศอิรักและซีเรียนั้นก็คงจะมารุมมาตุ้มยุ่งเหยิงเป็นฟิตนะเพราะว่าดินแดนอิรักเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็กล่าวขึ้นว่าฟิตนะห์น่ะมันมาจากทางนั้นแหละตรงที่เป็นที่ขึ้นของเขาของชัยฏอนนะก็คือบริเวณแถบนั้นแหละอิรักนะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไอ้สิ่งที่เล่ากันเขียนกันถ่ายทอดกันบอกว่ากลุ่มไอซิสเนี่ยเป็นกลุ่มที่หัวรุนแรงแล้วก็โหดร้ายฆ่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือแม้กระทั่งคนมุสลิมที่ไม่เชื่อคือไปเที่ยวฮาลาลุดดัมก็คือไปถือว่าคนที่ไม่เชื่อตามแนวทางของตนเนี่ยฮาลาลุดดัมแล้วก็ผู้นำเนี่ยสามารถในการที่จะก่อสงครามกลางเมืองเพื่อเอาผู้นำลงได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเป็นจริงนะกลุ่มไอซิสหรือแม้กระทั่งกระบวนการอัลกออิดะห์หรือตอลิบันบางกลุ่มตอลิบันอย่าลืมนะมันไม่ใช่ทั้งหมดบางกลุ่มอย่างเช่นไอ้กลุ่มที่ไปยิงเด็กที่เปชาวาเนี่ยที่ยิงโรงเรียนเด็กตายกันเป็นร้อยเนี่ยไอ้กลุ่มพวกเนี้ยเขาเรียกกลุ่มที่มันสุดโต่งตะตอรุฟเขาเรียกมุตะตอริฟกลุ่มที่สุดโต่งสุดขั้วดังนั้นไอ้กลุ่มที่สุดตรงหรือสุดขั้วเนี่ยถ้าเป็นจริงนะถ้าเป็นอย่างที่ว่าก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคาวาริชอันนี้ปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มคาวาริช กลุ่มคาวาริสเนี่ยเป็นกลุ่มที่เคร่งครัดในหลักการของศาสนามากท่องจำกุรอานอ่านกุรอานตลอดละหมาดแข็งละหมาดกันจนกระทั่งหน้าผากโปนขึ้นเป็นนั่นเลยนะไม่ใช่ว่าแขกเป็นนะเป็นแดนเฉยๆนะโปนเลยนะเอาจนกระทั่งละหมาดกันขนาดนั้นแต่กลุ่มที่ว่านี่เป็นกลุ่มที่หลุดออกนอกหลักการกระนั้นเนี่ยนักวิชาการโดยส่วนใหญ่ก็ถือว่ากลุ่มคาวาริชเป็นอะห์ลุลบิดอะฮ์วัดดอลาละห์ไม่ได้ตักฟีรก็คือไม่ได้หุกกลมว่าพวกเขาเหล่านั้นเป็นกาเฟรคาวาริชในสมัยของท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันนั้นมีคนเคยถามท่านอาลีถามว่าอะกุฟฟารุนฮุมถามว่าพวกเขาเหล่านั้นน่ะเป็นกุฟฟาร์ใช่ไหมไซนาลีตอบว่ามินัลกุฟริฟัรรูพวกเขาเหล่านั้นหนีจากการกุฟรคาวาริชเป็นพวกที่หนีจากการกุฟรนะดังนั้นจึงถามว่าแล้วพวกเขาเหล่านั้นเป็นใครแล้วไซนาลีบอกว่าไงอิคฺวานุนาإخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم พวกเขาก็คือพี่น้องของเราเมื่อวานนี้ยังเป็นพี่น้องกันอยู่วันนี้เขาละเมิดกบฏต่อเราซะนาลีไม่ได้หุกกลมเป็นกาเฟตนะแล้วก็นักวิชาการโดยส่วนใหญ่ก็ไม่หุกกลมโดยจุมฮุรอุลามะนี่ก็ไม่หุกกลมคาวาริชว่าเป็นกาเฟตแต่ถือว่าเป็นอาลุลบิดอะห์วัดดอลาละห์ไม่ใช่อาลุสุนนะวัลญะมาอะห์ดังนั้นมันก็ต้องไปดูกันให้ชัดเจนซึ่งมันก็หาความชัดเจนยากเพราะมันเป็นเรื่องการเล่าสู่กันฟังการถ่ายทอดเรื่องการเสพสื่อนะก็ขอให้พี่น้องเนี่ยได้มาแล้วไอซิสมาแล้วนึกว่าโดนอพีเจไอซิสเล่นแล้วเราก็รับฟังเอาไว้ให้รู้ไว้บ้างว่ากลุ่มไอซิสเป็นอย่างนี้นะและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะต้องมองให้รอบด้านอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในบางกรณีสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือเวลามันมีการเสนอภาพข่าวของไอซิสที่กระทำต่อบุคคลหรือไอกองกำลังบางกองกำลังเช่นกรณีของตอลิบันหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสมุสลิมก็จะถูกมองในแง่ลบศาสนาอิสลามถูกกล่าวหาสิ่งหนึ่งที่เราพอจะตอบกับเขาเหล่านั้นได้ก็ถามย้อนกลับไปเช่นกรณีที่เปชาวา140กว่าคนที่ตายนะใครตอลิบันน่ะโหดร้ายจริงไอ้ตอลิบันกลุ่มนั้นนะไม่ใช่ทั้งหมดตอลิบันกลุ่มนั้นโหดจริงและการกระทำดังกล่าวถามว่าเป็นที่อนุญาตหรือไม่ไม่อนุญาตเพราะศาสนาอิสลามไม่อนุญาตให้ไปซอลิมกับบุคคลอื่นที่เขาไม่ได้ซอลิมกับเราไอ้คนที่ไม่รู้อีหน่อยเนเนี่ยเราจะไปเอาเขาด้วยไม่ได้และยิ่งถ้าเป็นเด็กด้วยนี่มันไม่ได้ปรากฏว่าเด็กถูกกราดยิงเสียชีวิตไป140กว่าคนเนี่ยนะบางว่า160เด็กซะ145ที่เหลือก็เป็นคนผู้ใหญ่คนที่ตายน่ะใครไม่มีคริสเตียนหรอกพี่น้องไม่มีคนพุทธหรอกมุสลิมทั้งหมดที่ตายนะมุสลิมทั้งหมดในกรณีเดียวกันก็คือชาลีอับโดเนี่ยไอ้สำนักข่าวที่มันเขียนการ์ตูนล้อเลียนเนี่ยถึงแม้มันจะเขียนการ์ตูนล้อเลียนแต่ถามว่าถ้าเราจะยิงจริงๆก็ต้องไปยิงไอ้การ์ตูนิสไอ้คนที่มันเขียนการ์ตูนแต่ปรากฏเนี่ยมันฟาดไป12คนแล้วก็ใน12คนเนี่ยลองไปดูในรายชื่อสิมีชื่อมุสตอฟามีชื่ออะห์มัดแปลว่าไงแปลว่ามันมีคนมุสลิมถูกฆ่าด้วยนะเหตุการณ์ที่กรุงปารีสเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราถามย้อนกลับไปได้ก็คือว่าคุณจะมาเดือดร้อนอะไรคนละแหมดูแล้วมันเดือดร้อนเหลือเกินละแหมโหดร้ายจริงๆคนที่ถูกฆ่าเนี่ยมีมุสลิมอยู่ด้วยเข้าใจไหมเพราะนั้นไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่ามาเหมารวมเพราะอย่างน้อยก็คือมันมีคนมุสลิมเนี่ยถูกฆ่าคนที่ถูกกระทําจริงๆก็คือคนมุสลิมไม่ใช่คนในศาสนาอื่นข้อต่อมาก็คือว่าอย่าเอาการกระทําของคนมุสลิมมาตัดสินศาสนาอิสลาม แต่ศาสนาอิสลามเป็นตัวตัดสินการกระทำของคนมุสลิมหลักการที่ถูกต้องก็คืออัลอิสลามฮุจญะตุนอะลัลมุสลิมีนวะไลซัลมุสลิมูนฮุจญะตันอะลัลอิสลามอิสลามคือหลักฐานที่จะตัดสินมุสลิมว่าเป็นอย่างไรถูกต้องหรือผิดดีหรือชั่วไม่ใช่มุสลิมเป็นผู้มาตัดสินหรือเป็นหลักฐานมาตัดสินศาสนาอิสลามว่าเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะนั้นมันต้องแยกประเด็นที่ว่านี้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าคราใดก็ตามที่มันมีการกระทำที่มันเลยเถิดหรือว่ามันข้ามต่อหลักชริอะห์ของศาสนาแล้วภาพลักษณ์ดังกล่าวนี่มันถูกนำเสนอไปเราทั้งหลายก็จะตกเป็นจำเลยทันทีถูกพิพากษาและนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากบททดสอบที่เราจะต้องผ่านมันไปให้ได้ทดสอบว่าแล้วเราเลวอย่างที่เขาเนี่ยกล่าวหาหรือเปล่าถ้าเวลาเรื่องแบบนี้มันแพร่ออกไปปรากฏว่าเราก็ตีโพยตีพายโวยวายเอาแม่งซะเลยเล่นมันซะเลยมันก็เลวอย่างที่เขาว่าเราดิใช่หรือเปล่าไหมทนไม่ได้เราก็เลยต้องออกไปประท้วงพอไปประท้วงเป็นไงประท้วงเฉยๆยังไม่เท่าไรสิพอผ่านไปเนี่ยอย่างในปากีสถานเห็นไหมพอรับผ่านไปประท้วงการ์ตูนเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะประท้วงการ์ตูนล้อเลียนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านร้านตรงไหนไปมันเผาร้านไปด้วยไอ้ร้านมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่มันผ่านไอ้ขบวนประท้วงน่ะมันผ่านไปไปเผาร้านเขาไปป้นไปป้นสะดมเขามันไม่ได้ไงเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นมันก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่ศาสนาได้ให้เป็นหลักการเอาไว้ก็คืออินตัสบิรูวะตัตตะกูลายะดุรุกุมไกดุฮุมชัยอาหากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีความสบัดอดทนต้องอดทนก่อนนะเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่อดนะพี่น้องนะบางคนบอกอดทนนี่แหละไม่เห็นทำอะไรเลยก็บางทีการอดทนนี่แหละมันเป็นอาวุธกุรอานจึงสั่งว่าอิสบิรูวะซอบิรูเห็นไหมอิสบิรูจงมีความสบัดอดทนวะซอบิรูแปลว่าอะไรไอ้กอลิบูฮุมบิซอบรีจงเอาชนะพวกเขาเหล่านั้นด้วยการอดทนไอ้วะซอบิรูนี่แปลว่าเอาสบัดเป็นอาวุธไม่ใช่ว่าบ้าขี้หูลมสั้นโมโหง่ายมันเขียนนบีมุฮัมมัดงี้ได้ไงนบีมุฮัมมัดหน้าตาเป็นไงเรายังไม่รู้เลยมาวาดเป็นการ์ตูนมันใช่ไหมมันก็ไม่ใช่หรอกนั่นแหละแต่ว่าเจตนาที่มันทำนี่คือมันต้องการจะล้อเลียนไอ้ล้อเลียนเนี่ยโมโหกันไปได้เราต้องโมโหกันเราพอใจไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้แต่ถามว่าเอากันแค่ไหนโดยหลักการของศาสนาเนี่ยสั่งว่าให้ซอบัตอดทนก่อนเมื่อซอบัตแล้วต้องอดทนแล้วเอาชนะศัตรูด้วยการอดทนเรียกว่าอึดไม่ใช่แค่อดทนอย่างเดียวอึดวะซอบิรูวะตัตตะกูและพวกท่านทั้งหลายจงมีความตักวายำเกรงต่อลอแปลว่าปฏิบัติตามชายปฏิบัติตามห้ามใช้อะไรก็ทำห้ามอะไรก็อย่าทำปัญหาก็คือพวกเราเนี่ยบางทีไม่ใส่ใจเลยตรงไหนที่เขาห้ามไปยิงเด็กเนี่ยได้นะนี่แปลว่าไม่ตัดตะกูนะเวลามันด่าเรามาเราก็ด่ามันทำได้ไหมไม่ได้ศาสนาสั่งห้ามเลยولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ไปด่าสิ่งซึ่งพวกเขาเหล่านั้นน่ะบรรดาสิ่งซึ่งพวกเขาเหล่านั้นได้ทำการวิงวอนขออื่นนอกจากอัลลอฮ์อะไรอย่าด่าบรรดาสิ่งซึ่งพวกเขาเหล่านั้นวิงวอนขออื่นนอกจากอัลลอฮ์อะไรอย่าไปว่าเขาอย่าไปแซวเขาใช่หรือเปล่าเพราะมันจะเป็นเหตุทำให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมาด่าอัลลอฮ์โดยการละเมิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการเราไปว่าเขาเขาหันมาด่าเจ้าเราสิไปว่าเจ้าเขาประเด็นมันก็คือเราต้องรู้ว่ามันจะอยู่กันยังไงในสังคมเนี่ยมันมีข้อหลักปฏิบัติเขาสั่งเขาใช้เขาห้ามไว้หมดแล้วปัญหาก็คือว่าเราเข้่งคัดไหมเวลาจะตอบโต้ศาสนาสั่งว่าไงอิดฟะบิลละตีฮิอะห์ซัน จงตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าเสมอใช่ป่ะไม่ใช่แค่ดีนะดีกว่าเสมอไม่ใช่ว่ามันด่าเรามาเราก็ด่ามันกลับไปทำเป็นพันทิปอย่างนั้นได้ไหมล่ะทำเป็นเฟซบุ๊กไอ้เฟซบุ๊กนี่มันด่าเรามาเราก็ด่ามันไปทำงั้นได้ไหมไม่ได้มันก็เฟะกันใหญ่เลยดินะไอ้เฟซบุ๊กนั่นแหละมันเฟซบุ๊กดังนั้นเนี่ยก็ขอให้พวกเราทั้งหลายได้นำเอาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมาเป็นบทเรียนแล้วก็ใช้วิจารณญาณของเราทั้งหลายในการที่จะพินิจพิเคราะห์นะก็มันก็ยังเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องนิดๆจะว่าไม่เกี่ยวเลยมันก็คงไม่ใช่นะก็ฝากพวกเราทั้งหลายไว้เกี่ยวกับเรื่องที่ได้นำเสนอในค่ำคืนวันนี้สมควรด้วยเวลาตกลงไม่มีคำถามอื่นนะเรื่องทำบุญก็ว่ากันไปأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والله أعلم بالصواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقه من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النارفسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلمصلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته